sarkaal horey uga tirsanaa ciidankii milatariga xukuumaddii dowladdii dhexe soomaaliya ee madaxweynaha ka maxamed siyaad barre oo maalmahani ay maxkamadi uga socotay gobolka virginia ee dalka maraykanka ayaa xeerbeegtay qaadaysay dacwadiisa waxay ku heleen mid ka mid a laba eedeymood oo loo haystay kornel yuusuf cabdicali oo loo yaqaano tuke ayaa lagu helay eed ahayd inuu mas-uulka ahaa jirdil koob iyo soddon sannadood ka hor loo geystay farxaan maxamuud tani oo warfaa waxayna maxkamaddu ku xukuntay inuu bixiyo lacag gaadhaysa hal milyan oo waa aan dhahdee nus milyan dollar taasoo magdhow ah wariyaha v o eda maxamed colaad xasan oo dacwadan la socday ayaa warbixinta noo diyaariyey
go-aanka xeerbeegta ayaa sheegay in korneylku uu mas-uul ka ahaa jirdil loo geystay farxaan oo markaa 17 sano jir ahaa hase yeeshee waxay daliilo cad u waayeen sheegashada farxaan ee ahayd in korneyl tuke laftiisa uu shan xabadood ku dhuftay oo uu dhimasho kaga tegey marka uu xukunku dhacay kadib ayaa qareen ka tirsan qareennada hay-adda c j a ee u doodayay farxaan kathy roberts waxay sheegtay inay ku faraxsan yihiin sida xukunku u dhacay waxay tiri waxaan ku faraxsanahay xukunka wuxuu ahaa mid wakhti dheer aan sugaynay laakiin haatan yimid ugu yaraanna keenay in ninkan lagu xukumo mid ka mida tacadiyadii uu geystay kornel tuke ayaa maxkamaddu ku xukuntay inuu bixiyo 500,000 oo magdhow ah oo isugu jirta 400,000 oo magdhow ah iyo 100,000 oo ganaax ciqaabeed ah isagoo xiran koofiyad dhaqameed iyo cimaamad oo dhoola caddaynaya ayuu farxaan ka soo baxay dhismaha maxkamadda waxaana weydiiyey sida uu dareenkiisu ahaa
waxaan ka yimid geeska afrika waxaa la noogu qoonoqay ameerika maxkamad cadaaladaan nimid aad iyo aad baan ugu qanacsanahay cid kastoo cadaaladda u ololeysay ururada xuquuqal insaanka waan u mahadnaqayaa
dacwaddan ayaa muddo dheer ay ku qaadatay in maxkamad ay qaado waxaana ugu wacnaa dood ka taagnayd in qof ajnebi ah uu dacwad ku aadan fal ka dhacay dal shisheeye uu ka oogi karo maraykanka iyan kale laakiin benjamin klein oo ka tirsan qareennada hay-adda c j a kana mid ahaa garyaqaanada mataliyay farxaan warfa ayaa u arka cadaalad soo daahday balse guulaysatay
sheekadani
waa cadaalad muddo dib u dhacday farxaan nabarada muuqda iyo kuwa maskaxda ka soo gaadhay waxa uu la hagoognaa muddo 20 sannadooda laakiin waxaan ku faraxsanahay inaysan ku dhammaanin cadaalad la dafiray ee ay noqotay mid la fuliyey
korneyl tuke ayaa intii ay dacwaddiisu socotay u sheegay maxkamadda in waxa lagu haystaa aysan ahayn dembiyo uu isagu shaqsiyan galay ee loo eryanayo sababo qabyaalad salka ku haya shalay markii ay maxkamadayntu dhacday ayaa qareenkiisa joseph peter drenen oo aan kula kulmay bannaanka maxkamadda waxa uu ku celceliyey isla hadalka
there was not clear convincing evidence adduced at this trial that my client tortured
ma jirin caddaymo muuqda oo la qaadan karo oo lasoo bandhigay oo muujinaya in ninka aan difaacayo uu jirdil geystay ama amray in cid la jirdilo laakiin waxaa jirtay fikrad odhanaysa inuu isagu mas-uul ka ahaa oo shaqsiyan ula xiriirinaysa un in uu ka tirsanaa ciidamadii milatariga ee xukuumaddii siyaad barre oo uu korneyl ka ahaa wakhtigaasi
master dren ayaa ku dooday in markhaatiyaashii marag furkooda looga soo duubay dalka jabuuti ee maxkamadda loo soo bandhigay ay dhammaantood xaglinayeen
mid kasta oo ka mid a dadkii ka markhaati furayay dacwaddan waxa uu ka tirsanaa reer qura wayna iska caddahay in dacwaddan loo soo ogay si loogu horumariyo qadiyadda aqoonsidoonka ah ee somalilan
to advance the cause of recognition for the unrecognized state of Somaliland.
Drenan ayaa sheegay in saraakiisha la midka ah Kornel Tuke ay mudnaayeen xasaanad laakiin in Maraykanka lagu maxkamadeeyo ay u nuglaysay sharci Maraykanku leeyahay oo difaaca dadka jirdilka loogu geysto waddamadooda.
Our soldiers are protected by having a powerful government.
Ciidamadeenna ka howlgala dibadaha ama ku noolaada waxaa difaaca dowlad awood badan. laakiin ninka aan difaacayo waxaa la dhexalsiiyey difaac la'aan waxaana ugu wacan waxa uu ka yimid soomaaliya oo ah qaran jabay
my client was essentially left defenseless because he came from a collapsed state
inkastoo ay tahay su'aal taagan in qof gaari tagsi ah ku dhex watay maraykanka si uu nolosha qoyskiisa ugu dabaro uu ku bixin karo 500,000 oo dollar oo magdhowa laakiin qareenkiisa ayaa sheegay in xukunkan aysan ku faraxsanayn oo laga yaabo inay racfaan ka qaataan.
We're very unhappy with the verdict. He was held liable essentially.
Kuma faraxsanayn xukunkan waayo waxa loo xukumay isagoo la xiriirinayo xukuumadii siyaad barro oo kaliya. Dib baan u eegaynaa dacwadan waxaana suuragal ah inaan racfaan ka qaadano.
We are going to review the record and we quite likely will appeal.
Ugu dambeyntii qaar ka mid ah Soomaalida ku sugnayd maxkamadda ayaan weydiiyay dareenkooda ku aadan sida xukunku u dhacay.
Maxamed magacaygu waa Yasiin Maxamuud Saleban, waxaan joognaa na Virginia meesha ay ka dhacday maxkamadda madaniga ee lagu dacweeyay Cornel Tuke. Runtii maxkamaddu way dhacday sidii ay dadkii ku dacweeyay Cornelka ay u dacweeyeen ama ay u doonayeen u dhacdana si aan ahayn oo ka bedelay u dhacday. Waxay ku dacwoorayeen oo ay oranayeen in ayagu ay ninkan uu ninkani asaga dilay oo gacantiisa uu ku dilay, taasina way beenooday. Maan aad iyo aad iyo aad aan maartay Ilaahay uga mahadinaynaa, kuna faraxsanahay halkan aan ku joognaa, aan media aan kula hadlanaa.
Aniga waxaa la yiraahdaa Maxamed Cumar Nuur. Waxaa xusid mudan maanta dembiga ninkii ka galay dadka Soomaaliland, khaasatan gobolka Gabiley, in lagu xukumay. Waxaana tusaa, waxaana xusid mudan oo kale in dadka dembiilayaasha ee Soomaalida dembiga ka gala meeshii ay doonaan, meeshii doonaan ku noolaadaan, inay mudan doonaan keyska sida u dhacay oo kale, mudan doonaan dembigaas oo kale in lagu qaado oo lagu xukumo.
Magacaygu waxa weeyaan Faadumo Hindi Cali Carab. Maasha Allah, maanta maxkamaddii waxay ku soo dhamaatay guul iyo gobonimo. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay arintaasi maanta guul bay ku soo dhamaatay, taas oo ah in ay doonayeen maanta qolyahan Korneylka ku soo oogay maxkamadda in ay dhahdeen waa galti. Marka maxkamaddii waxay caddaysay tee ay jirto wax ah, marka dawladdii uu isagu ka tirsanaa ee meeshii wax ka dhaceen, maadaama dadkana ay leeyihiin waa nala xasuuqay iyo waa nala laayay, dawlameeshii uu markaa isagu mas-uulka ka ahaa, uu isagu mas-uuliyad markaa uu mas-uul uu ka yahay ayay sheegeen. Maasha Allah, waan ku faraxsanahay arintaas inay sidaa u dhacdo. Marka dambiile ma aha, waan ku faraxsanahay.
Horta dacwadina waxay fariin adag u diraysaa dadka dunida saddexaad iyo abdiyada korkeedaba dembiyada iyo dembiyada ka soo gala ee ku xadgudba xuquuqalinsaanka ee nolol fiican usoo doonta markii ay ka dhacaan ama laga qaado awoodda wadamadii ay soo baabiyeen ama ku soo xadgudbeen inay Mareykanka yimaadaan oo ay ka helaan gabood. Taasi waxa weeyaan fariin ay u direyso waxa garta gooyey 8 qof oo aanay isku af ahayn, isku diin ahayn, iskuna dal ahayn Mareykanka jooga iyo xaakinkoodii.
Dacwadan lagu soo oogay Cornel Tuke ee xukunkeedu dhacay shalay ayaa noqonaysa tii saddexaad ee ay hay'adda CJA ka gudbiso dadku eedaysan dembiyo ay galeen militarigii taliskii Maxamed Siyaad Barre.